kun sagale amerikati sagale amerika sambataf dilbata galgala kesa sala ma fulakka jalqabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratta tamsasu kanara amma jalqaba akkamaltan ordoftota kenya
kun torbanit guya sambata kadiat qoppi dubartotaf matiti qoppi dubartotaf mati kanara kesatti sena dubarti lamme america hiddalata ethiopia dalotant grai rata anif hojito lawoltu maratti bobban esina Adelidia Shepherd, umri sani rajreisa United States ke satte kadabarsan yuutaw, qabeenya sani gurgurani, Tigray keessa gandatti dhalataniif mana barnootaaf kiliniki hojjechiisaniiru. Mana barnootaa san ijaarsisan keessatti kanneen baratan, kolleejiiwwaniif yuunivarsiitiilee adda addaarra eebbifamanii har'a biyya isaanii damee adda addaan tajaajilaa jiru. Adelidia Shepherd dhalatanii ka guddatan Tigray godina giddu galeessaa Haayilee keessatti kan argamtu ganda farasmaayi jedhamtu keessatti dargiif TPLF gidduutti innaa waraanni ka'e dargaggummaa isaaniitti baqattummaaf saaxilamuu dubbatu. Waggoota hedduu booda xumura bara 1990 gara qe'ee dhaloota isaanii farasmaayitti deebi'an.
Kan qolloota biroo hukuma tsukalloo hanti qolaa bensisaa bizibi tabali'aa misoomaa kutaan haziine nawax magadilla tsukadu.
Maatii koo gaafachuu innaan dhaqu mana barnootaa akka isaaniin qabaanneen hubadhe. Asii ijoolleen koo mana barnootaa innaa deeman hagam akka isaan gammadan nan beeka. Ijoolleen sun kan isaan barbaadan sanuma. Lukaan karaa fagoo deemanii innaa baratan rakkoo hedduun akka isaan mudate innaan dhaga'u hedduun gadde. Intalli tokko mana barnootaatii ituu deebituu dadhabdee boqochuuf gaaddisa mukaa jala akkuma teessetti hirrib ishee fudhatee achumatti waraabessi nyaachuusaa innaan dhaga'u baay'een gadde. Asii biyya gaarii keessan jiraadha. Angan lubbuun jirutti hojjedhe nyaachuu nan danda'a. Ijoolleen koos akkasuma. Ijoolleen sun garuu carraa akkasiin qaban. Ofii koo waan an hin baranneef barachuu dhabuun miirri isaa maal akka ta'e naaf galaa jedhan. Namoonni naannoo sanaa hedduun Ayyoo Liidiyaa jedhee na waama. Kan isaan jiraatan Ameerikaa kutaa Meeriland keessa yoo ta'u ijoollee lama qabu. Akka hoo sadiis arganiiru. Mana isaanii konkolaataaf akkasumas qabeenya isaanii kabiroo gurguranii maallaqa qusatan illeetti dabalanii bara 1998 adde Liidiyaan mana barnootaa sadarkaa lammaffaa ijaarsisan. Manni barnootaa sun tajaajila isaa waggoota 16 keessatti barattoota sadarkaa adda addaarra ga'an horateera. Garuu naannoo Tigraay keessatti lola waggoota 2 ol fudhateen manni barnootaa sun miidhaan irra ga'ee jira.
ኣነ ንቤተሰበይ ክኸይድ ክመላለስ ከለኹ እቶም ቆልዑት ትምህርቲ ዘይብሎም ምስራዕ ይኽዎም
ኣነ ወልቲ ብኢንስሱን ኤርገ ሙደቴ እንደምኒ ሃተኡ መለ ኣጭ ከን ጅረን ኦቦሎኒኮ ኣርገኒሩ ዋኤ ሃለ ሳነትሙ ሜሻሌ ቀበኛን ጅሩ ሳመሙፍ ጨጨቡ ከነፌስ በርበዳውሳ ነገይራ ጀደን ኣደ ሊድያን መነ በርኖታ ሰደርካ ለመታ መቃ ሳኒቲን ሞጋፈሜ ከን ኢጃርስሰን qarshii miliyoona 25 ture. Manni barnootaa kun kutaalee 16 kan qabu bilookii 4 laabiraatoorii fi waajjiraalee bilchiinsaaf kutaalee tajaajilan bilookii 3 qaba ture. Meeshaalee guutuu kan ispoortii fi jimnaastikii tajaajilan dirree taphaa kan qabuuf heektaara 4 irra kan buufate ture. Manni barnootaa Adde Liidiyaan ijaarsisuun kennan kun yeroo ammaa haala irra jiru daayirektara yeroo fi kan ta'an obbo Aragaawii Gabra Libaanos dubbataniiru.
Ixizni naye kunataat gin maxbarsab naayti kabaabi kaawalaat.
Haalli isaa nama gaddisiisa. Hawaasni naannoo barattoonni fi barsiisonni rakkoon qorqalbii isaan irra ga'eera. Meeshaalee barnootaa haala isaa yennaa ilaallu immoo manni barnootichaa akka durii miti. Hojiin baruuf barsiisuu adeemsifamaa kan jiru laabiraatoorii waaltaaleen keessatti waa uumanii hojjetanii fi meeshaaleen gargaarsaaf ta'an otuu hin guutamiin.
Itti dabalee immoo dubartoonni rakkoo qorqalbiif daran saaxilamuu isaanii barsiistuu Kidaan Gabratinsaayee ni dubbatu.
Kan deqqa anistiyoo naayi sina umroo chigir baxixiwwan iyyuu. Indagana busuu hixa gamaa taggaa.
dubartoonni rakkoo qorqalbiitu isaan mudate. Humnaan gudeedamaniiru, kaan immoo miseensi maatii isaanii innaa ajjeefamu arganii rifataniiru. Waraana sana dura barattoota dubartoota walakkaa ta'antu turan. Amma garuu lakkoofsi isaanii gara 100 harka 20 gaccabee jira jedhan. Bamnat Naggaaf Biniyaam Takilamaariyaam mana barnootaa sadarkaa lammataa Liidiyaa kan Farsmaay keessaa barattoota kutaa 11ffaati. Koovidiif waraanichi boodatti ituu isaan hambisuu baatee sila har'a barattoota koolleejii ta'u turan.
Deeskitaat naayi tasawara iyyuu hafti haada naayi ka'u naayi biita fatana.
Barcumni nuti irra teenyuuf meeshaalee kabiroon caccabaniiru. Gara laabiraatoorii innaa dhufan jechaan malee hojiidhaan waan arginu hin jiru. Walumaa gala caasaan mana barnootichaan jiru gamoosaa qofaa tafe. Kana argaa barachuun qalbii namaa cabsaa jette. Adde Liidiyaan ammas qarshii gara 1,000,000 ta'u deeggarsa gochuudhaan meeshaaleen barnootaa akka guutamu deeggaruu isaanii daayireektarri mana barnootichaa Aragaawii Gabra Libaanos dubbataniiru.
Li'li 852,000 zuwaagu'u.
Barullee 13,000 fi qalama 2,000 fi 600 akka bitamu taasisaniiru. Erga isaan kana godhanii booda barattoonni 300 ol barnootatti deebi'aniiru. Jabaannee hojjechuu itti fufnaan nu cinaa akka dhaabbatan karaa bakka bu'aa isaanii waadaa nuu seenaniiru.
Deeggarsi Adde Liidiyaa kana qofaa miti. Yeroo tokko mana barnootaa sanaaf maatii isaanii arguuf gara qe'ee isaanii deemaa utuu jiranii waan daandii irratti isaan mudate waggoota 10 boodallee innaa dubbatan miira isaaniitti tuqama.
Magaddi hanti tolis qaras manis.
Farasmaa irraa gara Adwaatti deebi'aa utuun jiru daandii kiyya irratti namoota 3 dubartii ulfaa 1 waliin taa'aniin turan. Minii baasii nuti keessa turre innaa argan maaloo dubartii da'uuf kaate nu gargaaraa jedhanii shoofericha innaa kadhatan konkolaataan sun guutuu waan tureef tolan jedhiin hafe. Anis teessuma koo gadhiisuuf innaan jedhu qofaa deemuun dandeessu naan jedhan. Dhugumayyuu nama isheetti dhiyaatu ishee barbaachisa. Guyyaa sana cinqii ishee an arge yeroo hundumaa ija koo duraan badu. Baay'ee gaddeen kilinikii dhuma duraan ture keessatti kutaa da'umsaa hojjechuufan murteesse jedhan. Waaltaa sana akkuma yaadan hojjechiisuu jalqabanis qabeenyaa isaanii mana barnootichaaf oolchuuf jecha waan gurguraniif salphaan turre. Firoonni koo naannoo kana jiraatan qophii wayii qopheessanii doolaara 25,000 walitti naa qaban. Baasii hedduun irratti baheera. Ana hawaasa koo gargaaruun barbaada. Bu'uura tokko tolchuun qaba. Uummatichi anaaf maatii koo obboleessa obboleettiif ijoollee kooti jedheen amana. Akkas wal gargaarraan hawaasa jijjiiruu dandeenya. Obbolaa mana jireenyaan qabaan kophee kan hin qabaan nin qaba. Isaaniif an waanan jiruuf waan nyaatan qabu. Isa hafe ofii hojjetanii guuttatu. An kanan amma argaa jiru daran hamaadha. Kanneen deeggarsa hin qabne sanaafoo eenyutu dhaqqabaaf jedhan. Kutaa itti deessisaniif tajaajilli baqaqsanii hodhuutti geggeessamaa ture akkuma mana barnootaa waraana sanaan manca'ee badiin qarshii 9,000,000 hidamu irra ga'u waaltaa eegumsa fayyaa harmooliif daa'immanii kan Ayyoo Liidiyaaf bulchaa yeroo kata'an obbo Kidaa Tasfaa Maariyaam dubbataniiru.
Ixizni naayi kunataat gin maxbarsab naayi tikhabaabi likaa walaati tamaraayu.
Qabeenya innaa ilaallu jenereetaroota meeshaalee nama deddeebisuuf oolan waaltaa tajaajilli baqaqsanii hodhuu keessatti gaggeeffamaa ture waan ta'eef laabiraatoorii altiraasaawund meeshaa ji'aan fayyummaa dubartootaa ittiin hordofan akkasumas qabeenyaan qarshii 4,000,000 tilmaamamu saamamaniiru kaan barbadaa'aniiru. Bu'uura misoomaa irratti immoo manca'uun qarshii 1,000,000 tilmaamamu irra ga'eera.
Ogeessonni eegumsa fayyaa har'a innaa ibsaan hin jiraan tajaajila kan kennan tokko innaa hojjetu kaan immoo ibsaa moobaayilaa ibsuudhaan akka ta'e hojjettoonni ibsaniiru. Manca'uun sun keessuma miidhaa inni haadholiif daa'imman irraan ga'e ilaalchise dhiibbaa hojii isaanii irra jiru siistar Hadaraasfaaw akkasitti ibsu. Haadha tokkoof ibsaa humna aduun hojjetu yookaan soolaarii kireeffachuuf hanga qarshii 3,000 gaafata. Bajata irratti rakkoo guddaa nuttuumee jira. Erga deessee booda yoo xiqqaate sa'aatii 24 hordoffiin taasifamuufii qaba. Haa ta'u malee badii dhaqqabeen kan ka'e tajaajila innaa kennaa jiru siree murtaa'e qofaadhaani. Kanaaf haati deesse tokko ariitiidhaan siree gadhiisuuf dirqamti. Kun nu mudates hojjechuu garuu hin dhiisnee jedhan. Adda Liidiyaan har'a ka jiraatan nama kabiroo waliin wal gargaaruudhaan mana kutaa ciisichaa tokko qubaa kireeffataniiti. Jireenya isaanii guyyuuf kan ittiin deddeebi'an geejjiba uummataa gargaaramuudhaani. Akkas dadhabee hawaasa kootiif kanan gumaachi. Kana ta'uusaa innaan ilaalu yeroo sana qoonqoo ijoollee kootiirraa butee waan fedhan akka hin bitanne kanan dhorke innaan yaadadhu nan gaddaa jedhu Adda Liidiyaan. Maaliif kophee rakasanuu bittaa? Nuti kophee gaariidha kan nuyi barbaannu innaanaan jedhan. Isin waan uffattan, kophee kaayyattan, qabdu. Obbolaan keessan biyyee jiran garuu kophee kaayatanis waan uffatanis hin qaban hin jedhaan ture. Haala kanaan kanan hojjedhe. Saamameef manca'ee innaan argu nan gadde. Haa ta'u malee gamoon sun hin jigne jira. Isa suphuuf kan bades bakka buusuudhaaf martinuu waan qoodasaa ni gumaacha jedheen abdadhaa.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dhufkaadu Mordaati.
Qophii keenya har'aa geerarsaan jalqabna. Marsii Abboomaatu geerara. Leencoo Gammachuutii fi Daraartuu Guutamaa jalaa qabu. Jibaat keessi daggala isa beekuuf karaadha. Irra keessa kofallaani garaan keenya madaadha. Jedhan jalaa qabu kunooti.
Isa walaakii sirbee misa walaakii sirbee har argetu shubbisaa misa miluu barreessee salaaletu dubbisaa'e. Roobni boqochii roobee roobni baaleerraa roobee buna jaartee biqilchaa bubbeen baalee bubbisee gaara mul'ataa jigsaa. Jaaba jaarsa karrayyuu jaaba jaarsa karrayyuu jaarsa cooraa tokko laamdoroo gara mul'ataaf dambii dolootu lola. Kan abbaansa makaa kee kan abbaansa makaa kee ilmi yaadaatti beekama abduumoo itti faafaa galmaan gahuuf arreeda oo galmaan gahuuf akeeka galmaan gahuuf arreeda. Buna jimaatti margeen buna jimaatti margeen horroon jabaan adaabaa farda qabaa sodaataan jalduutu koora yaaba. Weessoo boraanni raasee weessoo boraanni raasee walloo baaduusaa dhugaa tokkummaa oonee guutuu jajjabessiitu dhugaa. Kan caalishoonee oodee kan caalishoonee oodee taaddeen nagaan dubbisuu osoo lammiisaa dhumuu garaasaa fi shubbisuu garaasaa fi shubbisuu garaasaa fi shubbisuu. Saboontonni harargee saboontonni harargee ilmaallee naarfan qalloo asabooti baaleerraa jajjabee muddii qalloo. Dadar warri mi'eessaa dadar warri mi'eessaa machaafitu lamoonni biyyaaf kan aarsaa taataan si yaadata dhaloonni yoo si yaadata dhaloonni si yaadata dhaloonni. Jibaat keessi daggalaam isa beekuuf karaa daam irra keessaan kofallaan garaan keenya madadaa'e. Yaa biqiltuu sororoom yaa biqiltuu sororoo kottoo maaltu mureree kukkaa garaa koo keessaa eenyutti meendu'aree. Ilmi namaa kaannisaam ilmi namaa kaannisaam ilkee garaatti baataam hin sodaatiin qeerroo koo gumaa keenaatu baasaa ogumaa koositu baasaa agumaa sanutu baasaa.
نصريا يسوفي في اسكياس مزمري غرح رارجيتي نوغيس شاكو ييرا
يلي داري
fagirtani kopira namanna muzika sagale america saganta afan oromo rasni darbajiruda ammo harar gerra gara arsiti cena one of imale himbare dani dogat
Ye 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 ye
kirbittiyaanu kan haadhaaf ilmooti kanneen ilmoo qabaatanii beekanuufi waan garaa nama nyaatudha salaam alamaayyoo milkii koo jetti mucaasheetiin Fagirtan sagale America saganta fan oromoti abanke tindin kotae tantule dilbi gashae sino pilo la sisami karamolo lo siseto kofata yelami yadaru seko Seko ya daru seko Abdusto takinya kopin annaman na muzika Segali Amerika seganta afan oromora esini darbu Kan arra kan warra watam Torban sirbotan beratini amma walit debulutim Baka jirtan utifayyata nagati pula asini jenna Ani bapadu merodati
jala la ke fano kitu san marmara sare holla ti mo ke son to ka su taka jala le na ke mo la pena ma butoka sare holla ti mo ke son to ka su taka jala le na ke mo la pena ma butoka
jala le na ke mo la pena ma butoka
abar sa goga bo ye di bichan dirisi ogara lo so na bae irkata ya mando lo se nar garga kama kama kambo un gumme sirva ke nya dabe ke na tera fotim ne kabdo ke nya un godan na bohas Santule dil bi gashaye sino bilo las sami
sino bilo las sami
sino bilo las seto karamolo lo seto ko fata ye lami
ko fata ye lami
yadaru seko kalan akawan tigalon murmi ke murmaja siyar ke malala
halakin akalan akawan tigalon murmi ke murmaja siyar ke malala
Sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3tti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.